Gepliyar Azatlı Radiyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Sadaryýaka döwletleriniň başdanlarynyň Kaspiýanyň hukuk durumyny tespitlemegine garaşylýar. Berdim Hümmedow krizis döwründe kaşaňdan kaşaň mehmanhany gurdurýar. Türkmen türmelerinin aktusovların iyice kalıklarını özlerinin tapmalı edilenini kaydılar ve beylikli mağlumatlarımızı dinleyip bilirdiniz. O da günün tazeliklerini dinleyen olur ile sizmen yoksun anını urvan tanış ediyarın. Washington'daki Rus ilçhanası Moskva karşı girilen tazi sanksiyaları yoğuzlukta yazgardı. Bu kadaganlık o da Rus ilçhanasının Angliya'da harbi nerv agenti bilen zehirlenme uvarada aydilyanlar bilen vağlı. İlçhananın 8-nji awgustdaky beýanatyny Odolky Rus harby aňtow ofiseri Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi barada aýdylýanlar toslama diýilýär we ne Washingtonyň ne de Britaniýa hökümetiniň bu aýdylýanlary tasdiklän subutnama görkezip bilenligi öňe sürilýär. Washingtonyň beýanatynda bu subutnamanyň gizliligini gaýdylýar. Emma ol ilçhana martda Angliýanyň Salzburg şäherine bolan hadise boýunça özüni ortaya taýyplamak üçin ýeterlik aňtow maglumatynyň bardygyny aýtdy. İlçhana ortiýetiň Skripal meselesinde pozisiýasyny ABŞ-nyň döwlet departamentine iýerilen hatda görkezenligini, şol sanly Salzburgda bolan jenayet boýunça günäkärleri ýüze çykarmak üçin açyk we aýdyň derňe geçirilmegine çagyranlygyny aýtdy. Israilin 9-njy awgust güni ýerden gazy dolugundaky onlarça nyşana, Palestin jeňçilerinin Israilin içine onlarça raket atan künjegini uran howa zarbalary netijesinde 3 adamın ölenligi habar berilýär. Gazanyň Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä bombalaýyş mahalynyna bir göwrel aýal, onuň 1 ýaşyndaky gyzy we Hamas jeňçisi öldürildi. Palestinalıların atan raketalar adından 7 İsrailliyini yaraladı. İsrail olsun İsrail'e taraf 150'den uğrak raketanın ve minemiyot okunun atılanlığına etti. İsrail'in uruş sorları olsa Hamas zengçilerinin pozisyalarına 140'den uğrak hova darbasınırdı. Ermenistan'ın odalki premier ministri Kovik Abrahamyan'ın doğanı bir kanun yarak edinmekte ve saklamakta guman edilip tutsak edildi deyip Ermenistan'ın hopsuzluk kulluğu 8. Ağustos'ta etti. Odal bir näçe gezek parlament agdasy bolan Henrik Abrahamyan 3.12 million ýylatly Kawkaz ýurdunyna bir näçe biznese ýeçilik edýän bay we täsirli maskala degişli. Bu häzirlikçi korrupsiýa we hökümetdäki tanış bilişlige garşy geçirilen köpçülüklüň protestlerden soň maý aýyna saýlanan täze premier minister Nikol Paşinyanyň dolanýar şahsyna korrupsiýa garşy ýaýwanlandyrylan göreşiň çägine tutsak edilen adamlaryň iň soňkusy bolup durýar. Milli howpsuzlyk gullugy 2014-2016 ýyllarda premier minister bolan Kovik Abrahamyanyň emlägindän odalky mehanika zawodundan bir topar ýaragyň tapylanlygyny aýtdy. Tapılan yaraqların arasında 3 tane el pülmiyotu, 74 tüpön, 2 mergen tüpönü, ok değerler var deyip beyanattaydılar. Kazakistan tədi xasab alış kanununu berca etmenini üçünleyip, 90'a yakın Daşırıur telekanalının işleme üçün berilen ıltiyar namasını izinarlı. Maglumat we aragatnaşyk ministrligi 8-nji awgustda 88 televizion kanalyň hasap alyş lisenziýalarynyň ýatyrylanlygyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä bu telekanallara garşy görülen çäre olaryň 9-njy ýanwarda güýje giren täze kanun esasynda Gazagystanyň 6 aý içinde hasaba durup bilmezlikleri bilen bagly. Şeýlede beýanatda Gazagystanyň gepleşiklerini berýän 219 daşary ýurt telekanalynyň täze kanun esasynda hasaba duranlyklary we olaryň programmalarynyň merkezi Respublikasında el yeterli olmağına kalacaktı gaydılıyar. Zabaykalya'da yerleşen Zekmet Düdödüş lagerinde türme sakçılarının tutsakları kıynamakta ayıplanan yerinde 2 saat tutsak ölü tapırlı. Federal türme kulluğu 2 tutsakın cesedinin 7. Ağustos'ta Çiğta şehrindeki 5. Düdödüş koloniyasında tapılandığını onların bedenlerine zorluk yıllarının bağırdığını etti. Son günlerde bu türmede gözükçülerin ve beylek tutsakların ölülerini urup yenicip kıynayanı, elektrik toğunu tutyanı vardı 3 tutsak şikayet etti. Bu kurumlar ağzından 17 türme gözükçüsünün yarası Al şehrin ak türmede bir tutsak uyuşup urup benzişlerini görkezen video ile yayranan son ediliyar. Yerli suut geçen ay Yaroslavl'ın 1. Düdödüş koloniyasında Yevgen Makarov'un urulup benzilmeğiyle bağlılıkta 11 tane türme gözükçüsünün tutsak edilmeğini, yine bir türme gözükçüsünün olsa öy tutsak edilmeğini buyurdu. Siz